Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was jou aandoordenking op 100.6 FM. Kom saam op 'n reis deur die woord van God. Ontdek die betekenis en waarheid daarin. Skyf nader vir Wat sê die woord op Rosestad.
Nou, soos jy weet, is hierdie my gunsteling tyd van die aand, van die week eintlik. En is dit nogal saam met een van my gunsteling mense ook. Goeienaand Franco, hoe gaan dit?
Ag, goed dankie en met jou Nadia, dit is regtig 'n fees om bietjie terug te wees, het voel sommer so thuis.
Ek is so bly, jy sê dit, ek het jou ook gegroet en gesê welkom thuis. Het vir my gevoel die vele lang taas by die huis was.
Jo, dit voel net reg vanavond, ek sien so uit om saam met jou te kuier oor wat sê die woord en ja man, dit is lekker om hier te wees.
Definitief, nou hoor ek en jy vroeger vandag gepraat oor waar ons gaan gesels en alles en jy het 'n baie, baie interessante thema gekies. Ons gesels vanavond oor wat sê die woord oor ons gedagtes, oor denke, gemoed en selfbeheersing. Maar dan het jy nou deel bygevoeg. En hoe kan 'n gelowige dit prakties bestuur? Ek hou daarvan, Franco.
Ja, ek dink dit is iets, en ek sal so deur die loop van die aand so klein bietjie die gordyn wegtrek, maar wat die Here oor die laaste paar jaar regtig persoonlik in my lewe kom wakker maak, het die belangrikheid van ons gedagtes, gemoed en selfbeheersing, eintlik hierdie konsepte wat so hand aan hand gaan, so dit is, ek's baie opgewonde om ook uit die woord uit met ons gaste vanaand te deel rondom ons gedagtes en wat dit vir ons as kinders van die Here beteken om dit prakties te bestuur.
Jy sê nou, kom ek vra nou sommer die eerste vraag ook na jy, want dis mos nou hoe familie werk. Is ons gedagtes werklik so belangrik? Of is dit maar net 'n gedagtes wat kom en gaan sonder om saak te maak?
Jo, dit is sommer 'n groot vraag so op intrapslag.
Sou net terug vanaand die vraag.
Dis vir my altyd 'n wonderlike dag as ek vir 'n Nate Descartes kan aanhaal. Wat die bekende aanhaling wat in Latijn sê, cogito ergo sum, wat beteken, I think, therefore I am. En ek dink dit plaas so klein bietjie die klem op hoe belangrik ons gedagtes eintlik is binne ons as individue se lewe, want hoe ons dink bepaal grotendeels hoe ons optree in die lewe, maar ons praat egter nie vanaand oor wat sê die bekende filosowe oor denke nie. Ons wil vanaand weet wat sê die woord. So ek lees vir ons die eerste skrifgedeelte uit Spreuke 23 vers 7 waar die woord van die Here sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. En dit sluit amper so aan by hierdie vorige filosofiese stelling waar ons kan leer dat 'n mens se gedagtes eintlik bepaal wie hy of sy word, hoe ons optree, hoe ons die lewe benader, nie net sy woorde nie, nie sy dade nie, maar dit begin al in ons gedagtes. En ek hou van hierdie stelling, die dade is eintlik in effek vrugte terwyl ons gedagtes die wortels is.
Ook hou daarvan.
Ek dink dit is so opsommend, dit wat ons eintlik in ons harte en ons gedagtes oor dink, gaan hand aan hand met wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit wat ons dink bepaal hoe ons optree. En so dit word bevestig deur Spreuke 4 vers 23, waar die woord sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. En as ons dink aan die hart of denke of gemoed, is dit die bron waaruit die lewe, waaruit ons as kinders van die Here se lewens ook voortvloei. As ons wil verander wat ons doen en hoe ons optree, dan is die belangrikste plek om by te begin om te verander hoe ons dink oor goed.
Tjoe, Franco, dit is nou 'n mondvol daai ook, nê? Nou wil ek vir jou vra, kyk, niemand kan my gedagtes sien nie. Waarom sou dit vir God saak maak wat in my kop aangaan?
Dit is, ek dink, is so 'n belangrike vraag en dit is vir ons as kinders van die Here oorweldigend om te dink dat die alomteenwoordige, soewereine en regverdige God so betrokke in ons lewens is, dat hy altyd by ons is. En ek sal nooit vergeet, op hoërskool was daar 'n aanhaling wat gesê het, integriteit is om te doen wat reg is terwyl niemand kyk nie.
Ja.
So die groot ding van ons gedagtes is, buiten vir die feit dat al kyk mense, het hulle nie idee wat in ons gedagtes aan die gang is nie, kom David en hy sê vir ons in Psalm 139, vers 23 en 24, is eintlik sy gebed. Hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. En so dit is so bietjie oorweldigend, maar wanneer ons as kinders van die Here met ons gedagtes handel en met dit te werk gaan, dan moet ons besef dat niks is vir God verborgen nie, nie eers ons gedagtes nie. En hy ken ons harte en ons gedagtes, so Jesus kom en hy bevestig ook waar gedagtes eintlik vandaan kom in Markus 7 vers 21 tot 23 sê hy, want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes. Dit is nie wat van buite af inkom wat die mens onrein maak nie, maar wat van binne af uit die hart uitkom. En so dit is, al kan mense nie sien wat in ons gedagtes aangaan nie, is het belangrik om, en ons kom later daarby, ek wil nie vooruit hardloop nie, maar is het belangrik om ons gedagtes op God te rig en om deurlopend te oefen om te dink aan dit wat sy naam verheerlik, wat lieflik, mama sou altyd gebid het, die dinge wat lieflik en loflik is. En dis vir my so mooi, ons gedagtes moet ook gevul wees met dinge wat ons Hemelse Vader bly maak.
Franco, gedagtes is eintlik baie, baie belangrik. Nou, sommige mense sê, een gedagte het nog nooit iemand seer gemaak nie. Dit raak eers 'n probleem wanneer 'n mens dit uitleef. Hoe voel ons oor daai stelling?
Ek dink dit is nou amper so bietjie waar dit in praktyk kom, want het sy goeie of slegte gedagtes, ons kan nie goed of optree of ek wil nou amper sê struikel voordat dit nie begin in ons gedagtes nie. Mens kry eers 'n gedagte en dan uiteindelik dink ek besluit ons as mens of ons daarop wil reageer of nie. In die Bybel teken 'n baie duidelike prentjie in Jakobus 1 vers 14 tot 15. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. En so sonde begin nie met 'n daad nie. Sonde
begin met 'n gedagte.
Begin met 'n gedagte. Dit begin met 'n gedagte wat toegelaat is om te bly. En ek gaan so klein bietjie verder met die metafoor van die wortels en die vrugte. Die gedagte is soos die saad. En as die saad nie vroeg genoeg uitgetrek word, dan sit daai wortels wat ons vroeër van gepraat het. En as die wortels in ons harte en ons gedagtes half groei, dan los dit die spasie vir vrug in ons lewens, vir sonde in ons lewens, om dan uit daai wortel uit te kom. Maar net so ook, die positiewe kant, as ons die saad van die evangelie, die saad van God se woord laat groei, en wortels skiet in ons harte en gedagtes, dan is dit natuurlik dat daar godsvrug in ons lewens uitspruit.
Ja. Sjoef, ja.
So, wonderlik om te dink, die Nuwe Testament is baie radikaal oor hierdie gedagte, want Jesus self sê, en die standaard is baie hoog, want hy is die volmaakte lam, maar Jesus self sê, as 'n man net begeerlik na 'n vrou gekyk het, as het in sy gedagtes plaasgevind het, dan sê die woord het hy al reeds egbreek gepleeg. So ons moet ons gedagtes so deurlopend ondersoek om seker te maak, hierdie klein saaitjies, amper sê klein jakkelsies, kom nie in die wingerd in nie.
Ja, kry nie kans om te ontkiem nie. Ja, ek hou daarvan. Franco, hierdie het nou baie vrae wat ek nou nog vir het, maar kom ons luister net eerst na musiek. Ek het vir ons Blackbird hier in your hands en dan gaan ek en jy voort.
Hey, hier is om aan sy weer vir sy groenteweinkie.
Ja, en hier is om stadlaag ook vir sy beesbaar.
Saki, weet jy, die mense wat nog nie van DIY Trailers weet nie, mis baie uit. Dis hoogtyd dat ons hulle vertel dat ons hier by Megapark in Currie Lane is.
En dat ons 24/7 oop is, van New Year tot New Year.
sê hulle ook dat jy 'n spesifieke trailer one way kan hier na al die groot stede in die land.
En ook dat ons kliënte se waans herstel en diens. Onthou ons nommer 083-59-0095.
Easy peasy. Dayaway Trailers, behind you all the way, ne?
Waar jou besigheid klank kry. Adverteer op Rosestad. Rosestad.co.za.
Where do you go when the road you travel on is a dead-end street? How do you search for the hope you need when you barely find your feet? What are the rules for starting over? Where do you begin? Holding the pieces of my life, you show me the way they fit in. When I lay this in your hands, I lay this in your hands. When everything you build up falls apart, so many faces, so many places, so many dreams inside your heart. When I lay this in your hands, I lay this in your hands.
Dis 'n mooi een daai van Blackbird. Nou Franco, Filippense 4 gee vir ons 'n bekende filter vir ons gedagtes. Hoe werk dit?
Ek my gedagtes is nou nog so by die eerste paar vrae, maar is wonderlik om so in die woord te beweeg en net te besef hoe ryk God se woord is. Paulus kom in Filippense 4 vers 7 en dan sê hy vir ons en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En so hy sê eintlik God se vrede bewaak ons gedagtes soos 'n wag by 'n poort. Terwyl ek so voorberei, toe dink ek ook, is dit nie wonderlik in hierdie spasie om te weet dat ons hemelse Vader en Jesus die Seun ons nie alleen agtergelaat het nie, maar vir ons die Heilige Gees ook as leier en leraar gegee tot ons beskikking, sodat hy ons kan help met ons gedagtes. Maar dan kom Paulus en hy gee vir ons in vers 8 eintlik die praktiese toets, wanneer hy sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is en alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En dit was vir my so mooi gewees, ek weet, as ons nou vanavond hier eerlik moet wees met mekaar, waar jy ook al mag luister, is nie elke dag en in elke oomblik so makkelijk om net positieve gedagtes te hê, net die lieflike en loflike gedagtes. Ons moet eerlik met mekaar wees. Maar Paulus kom en hy sê vir ons wat om te vermy. En dan sê hy ook vir ons, as ons dit vermy, as ons nou sommer in ons eie konteks kan praat, as die gedagtes van die brandstofpryse ons vang en die ekonomiese druk en alles wat om ons aangaan, dan sê Paulus, moenie aan dit dinkie. Dink aan die dinge wat lieflik en loflik is. Hy kom, hy sê, vervang hierdie angswekkende gedagtes met dit wat mooi is. So, ek dink in praktyk gee die Here vir ons 'n wag vir ons harte en gedagtes en dan 'n plaasvervanger ook, want ons weet, dis so mooi dat ons hemelse Vader weet wat ons nodig het nog voordat ons hom gaan vra, want hy ken ons gedagtes so ons hoef nie bevrees te wees nie, ons hoef nie vasgevang te wees in ons eie gedagtes nie.
Sjoe, Franco, ek dink hierdie is voor ons aangaan eers 'n belangrike vraag. Is daar beskerming vir ons gedagtes?
Ek dink dit sluit so mooi aan by die vorige vraag wat ons nou net hanteer het rondom Paulus en dit is ook weer hy wat hier so aan die woord is. Die goeie nuus is, daar is definitief beskerming vir ons as kinders van die Here se gedagtes. Die Here sal ons nie in ons eie genade oorlaat nie. En so Efesiërs 6 vers 17, dis hierdie skrifgedeelte waar Paulus vir ons van die hele wapenrusting kom vertel. En ek sê dikwels vir mense, die volle wapenrusting is belangrik, want die Here sou nie iets in sy woord gesit het wat nie belangrik is nie. Maar ek glo ook hier in vers 17 waar ons lees, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir die heiliges. En ek gaan nie deur die hele wapenrusting nie, maar in my eie lewe het ek al gesien, en ek begin so bietjie aan het raak, ons kom later daarby uit, maar die helm van verlossing is van kardinale belang, want as die vyand ons in ons gedagtes kan wen, dan het hy nie eers nodig om verder aksie te neem nie, so in 'n praktiese spasie, saam met hierdie goeie nuus, moet ons as kinders van die Here elke dag bid, Abba Vader, rus ons toe, met die helm van verlossing. Natuurlik saam met ander wapenrusting, maar ons moet seker maak, ons het ons helm van verlossing op, om ons gedagtes te beskerm, teen die aanvalle van die vyand.
Soos jy genoem het, die volle wapenrusting.
Volle wapenrusting, van kop tot toon, ons wil nie 'n gaping los.
Moet nie 'n gaping los nie. Hoor die Franco, nou voor ons aangaan, moet ek nou net eers die volgende sê, as jy nou daar by die huis sit, en jy het nou begin notas maak, maar jy luister eindelijk nou eers, het ek eers vir jou goeie nuus. Jy kan daai pen neersit. Jy hoef nie nou meer notas te maak nie. Jy kan wel vir my 'n WhatsApp stuur na 061-991-006 en dan stuur ek nou sommer vir jou Franco se notas. So dit beteken jy kan nou vir die res van hierdie gesprek net rustig sit en luister en saamgesels ook natuurlik. Franco, net hierna gaan ons, ek wil ek vir jou vra of selfbeheersing iets is wat 'n mens spiere deur pure wilskrag moet opbou en of dit iets anders is. Ek gee jou kans om gee man daai antwoord
te dink. Om bietjie te dink, ek waardeer dit.
So asof jy moet. Ons geluister dan hierna na Hillsong se Take It All.
Mikrofoon, check. Musiek, check. Aanbieder, Hoërskool 100.6 FM is op soek na 'n radioaanbieder om deel te word van ons agter die mikrofoonspan. As jy 'n passie vir radio het, ervaring as 'n aanbieder het en gereed is vir jou volgende avontuur, stuur jou CV na dien@hoërskool.co.za en dink net, jy is dalk die volgende stem op die 100.6 FM liggolwe. Aansoeke sluit op 17 Julie 2026. Hoërskool 100.6 FM, waar jy wil wees.
Haval, Nagnella, Haval, Nagnella, Haval.
Nee man, jy sing mos nou verkeerd. Dis Havanagila.
O nee, dis Haval, soos in die nuwe Haval wat jy by SAG kry. Jy kry boonop Cherry, Mahindra en GWM, ook als in die SAG stal.
En die Nagnella dan?
Dis Nagnella as jy dink jy gaan beter diens en waarde vir geld kry by enige ander handelaar as SAG. Besoek SAG vandag nog in Markgraafstraat of gaan loer sommer op Facebook na die nuwe Haval.
Van die radio tot jou skerm. Rosestad regstreeks op video. Rosestad.co.za.
Waar jy wil wees.
Jou sang se take it all. Nou Franco, ek het nou voor die tyd vir jou gevra, vraag, maar ek gaan nou eers weer herhaal. Dit was, is selfbeheersing iets wat 'n mens deur 'n pere wilskrag moet opbou, of is dit iets anders?
Sjoe, ek moes tydens hierdie liedjie weer gedink het, en ek moet eerlik wees, ek het vanmiddag al bietjie dieper aan hierdie vraag gedink, want ek dink wanneer dit by denke kom, is dit definitief nie sommer net 'n eenvoudige, dis nie so eenvoudig, mens kan dit nie oor vereenvoudig as ek dit kan sê nie, en ek dink selfs wat selfbeheersing aanbetref, maar die woord sê vir ons in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En selfbeheersing word hier saam met krag en liefde gelys as iets wat deur die gees van God aan die mens gegee word. En dit is vir my verskriklik mooi, vir alles ons aan dit dink, in die lig van Galasiërs 5 waar ons die vrug van die gees ook aantref. En die woord van die Here sê maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So sonder hierdie vrugte vrug lyk 'n lewe soos Spreuke 25 vers 28 dit beskryf 'n afgebreekte stad sonder 'n muur. So is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie, oop vir enige aanval. So die een ding wat ek besef het in my voorbereiding weer opnuut is dat selfbeheersing van kardinale belang is, want mens wil nie oop wees vir enige aanval van die vyand nie, maar waar my gedagtes deur die loop van die dag al begin rond beweeg het, is die kompleksiteit van selfbeheersing is net, Paulus sê dat hy, wat ek nogals ag as 'n baie groot evangelis en teoloog, soms dinge doen wat hy nie wil doen nie, en ander kere doen hy nie die goeie werke wat hy weer graag wil doen nie. So ek het dink definitief dat ons Hemelse Vader deur die leiding van die Heilige Gees ons toerus met selfbeheersing. Maar ek dink ook dat dit iets is wat ons as kinders van die Here saam met die res van die vrug van die Heilige Gees elke dag in ons lewens moet beoefen. En ek gee sommer tong in die kies so 'n bietjie op 'n ligter noot. Gee ek 'n waarskuwing as ons partykeer bid vir geduld, dan gee die Here vir ons geleenthede om dit te beoefen.
So die waarheid.
So selfde met selfbeheersing, as ons bid vir selfbeheersing, dan moet ons so geestelik ingestel wees, want dan gee die Here dalk vir ons spasies waarin ons selfbeheersing moet beoefen en sensitief wees vir die Heilige Gees. En so ek dink is twee kante van dieselfde muntstuk, die Heilige Gees is altyd saam met ons as kinders van die Here en hy rus ons toe en hy is met ons. Maar ons moet nog steeds versigtig wees om nie gedagtes toe te laat wat kan ontkiem en rampspoedige gevolge dra nie.
Ek stem met jou saam en ek dink Frank het iets baie ouliks of iets baie waars aangeraak. Verlede week het ons nogal gepraat oor met liefde en hoe jy moet lief wees vir jou naaste en jy moet lief wees vir ander mense, maar hoe dit ook nie altyd so maklik is nie. Dis nie altyd maklik om vir jou vyand lief te wees nie. Maar hoe meer mense doen soos jy nou gesê het, ek wil amper sê hoe makliker word dit. Jy moet elke dag daaraan werk en is selfbeheersing dan nie ook so nie.
Ja.
Definitief iets waaraan jy moet werk en hoe meer jy dit doen, amper wil ek sê hoe makliker of hoe meer natuurlik kom dit dan.
Kom dit, ja. Ek het die laaste tyd 'n interessante, noem dan 'n feit, hierdie goed is bo my, hoe sê die Engels above my pay grade, ek verstaan dit nie altyd nie, maar hulle sê die mense met die hoogste vlakke van selfbeheersing, hoe hulle dit ook al meet, gebruik die minste daarvan, want is so ingeoefen. Dis amper tweede natuur. So dit klink omgekeerd, maar ek dink hoe meer ons as kinders van die Here fokus om selfbeheersing as deel van die vrug van die gees in ons lewens, amper sê te begeer en van die Here af te vra, maar ook te beoefen, hoe meer natuurlik kom dit vir ons as kinders van die Here, en ek dink die volgende gedeelte gaan so 'n bietjie die lig daarop skyn ook.
Definitief, maar voor ons by daai ene kom, nog een liedjie. Hierdie is Finding Favor, een van my gunsteling groepe met Cast My Cares.
When fear feels bigger than my faith and struggles steal my breath away, when my back's pressed up against the wall, with the weight of my worries stacked up tall, you're strong enough to hold it all. I will cast my cares on you. You're the you can.
cares, I will cast my cares, I will cast my cares on you. Cast my cares, I will cast my cares, I will cast my cares on you. Cast my cares, I will cast my cares, I will cast my cares.
Nou so 'n bietjie van die lig af ook gesels oor hierdie vraag. Maar wat is 'n vooraf besluit? En hoekom is dit so kragtig wanneer dit by ons gedagtes kom?
Net so, om so klein bietjie terugvoer te gee, so ek het so 3 weke terug 'n wonderlike boek gelees en ek gee dit want ons het eintlik te min tyd om genoeg te praat oor gedagtes. So as iemand die boek wil lees, dis ook baie insiggewend, dis Think Ahead. En die hele konsep is dat ons as mens op gemiddeld, dit hang sekerlik af van konteks tot konteks, maar dat ons min of meer 35,000 besluite per dag neem.
So en, baie regtig?
So baie, maar het is natuurlik besluite wat gewoonte vormend is, so ons besluit, gaan ons vanoggend tandeborsel, gaan ons nie, gaan ons ons hare kam, so baie van het is outomatiese besluite wat ons nie eers meer aan dink na verloop van tyd nie. Met die gevolg is, omdat ons so baie besluite neem, groot en klein besluite, raak ons moeg en dan verlaag die kwaliteit van ons besluitneming. So vooraf besluite, die konsep is dat ons as kinders van die Here vooraf oor verskillende dinge kan dink en besluite kan neem. En ek wil eers 'n voorbeeld gee uit die skrif uit voordat ek so klein bietjie uitbrei op dit. In Daniël 1 vers 8 vind ons, sê die woord van die Here, en Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. So hierdie is, en daar is soveel voorbeelde in die skrif, ek wil eintlik vir julle wat saamkeer uitdaag, gaan kyk bietjie na vooraf besluite wat van ons Bybelhelde geneem het. Maar Daniël het nie, toe hy daar in die etenstafel sit, nou vinnig die besluit geneem en gesê, nee, hy gaan nie val vir die versoeking nie, hy het hom voorgeneem om dit nie te doen nie. Selfs voor die bordkos voor hom neergesit is, het hy geweet, hy gaan nie hierdie kos eet of van die wyn nie drink nie. En so sommer in 'n praktiese spasie, kom ek begin hier, wanneer ons weet dat ons as mens, en dit vat baie eerlikheid met onsself, wanneer ons weet dat ons swakhede in ons lewens het, dan is 'n vooraf besluit om te sê, ek sal reg wees. Nou ek deel nou baie prakties met almal wat saamkuier. As ek weet dat ek sukkel met aanlyn aankope op Temu en ek dit maak laat in die aand, laat ek nie mooi rationeel oor dit dink nie, dan is daar 3 dinge, ek skuif die lyn en so prakties, ek delete Temu, want anders te gaan ek 10-1 iets koop, 9:15, iets wat ek nie nodig het nie. Die volgende vlak is dan bereken die koste, want in die oomblik, Temu het altyd specials en daardoor sê ek nie, hoor my hart mooi, Temu is nie sonde nie, maar as jy weet dat jy met dit sukkel, bereken die koste, want as jy sien dat dit dalk jou finansiële dissipline omver kan gooi en oor 'n langtermyn 'n groot invloed het, dan bereken mens die koste. En die derde is dan vlug. Jy moet vooraf weet hoe om te vlug. En ek dink dis nou sommer 'n baie ligte praktiese voorbeeld, want almal kan vereenselwig met Temu. Maar ek dink as van ons kuiergaste dalk sukkel met een of ander verslawing byvoorbeeld, kan jy vooraf kies. En dit is nie so eenvoudig nie, maar om te sê, weet jy, ek het dit al oorwin in my lewe, so as ek gekonfronteer word met dit, ek skuif die lyn, ek gaan nie gaan nie karring met dit nie. Ek bereken die koste, dit is nie goed vir my nie. En as iemand dit dalk aanbied, dan vlug ek eerder as wat ek probeer veg. En dan verder is daar sommer 'n vooraf besluit is om te sê ek kies om toegewy te wees. Want ons as kinders van die Here hou ook nie per ongeluk stilte tyd nie. Ons moet 'n tyd uitkoop, ons moet 'n plek eintlik inrig in ons lewens. En ons moet werk met 'n plan.
Ja.
So wanneer ons as kinders van die Here beweeg, ons verhouding met die Here is ook nie per ongeluk nie. En so dit begin in ons gedagtes om te besluit, al is dit moeilik om vroeg op te staan, Bybel te lees en te bid, besluit ek gaan dit doen. Of, miskien gaan ek so klein bietjie in die aand later wakker bly, en dis persoonlik vir elkeen, want ek weet, in huise met kiddies, so voorskool is dit moeilik om stilte tyd te kry. So, dit gaan vir jou oor om te besluit waar in jou lewe daar 'n spasie is, maar jy kan vooraf besluit op verskillende aspekte van jou verhouding met die Here toepas. Soveel verskeidenheid van goed om die besluit las wil ek amper sê ligter te maak en te weet, môreoggend as ek opstaan gaan ek Bybel lees en bid. Ek gaan vlug van die sonde af. Ek gaan en vooraf besluite.
Franco, daai is baie baie waar en so vinnig in my brein en ek wil nou net eers 'n disclaimer gee, is nie iemand by die werk wat my irriteer nie. Maar ek weet nou ook al hoe gaan dit by 'n werk. Meeste werke op vir baie mense is daar iemand by die werk met wie hulle nie oor die weg kom nie. Kom ons sê net maar dalk die persoon irriteer hulle. Maar as jy vanaand voor jy gaan slaap die vooraf besluit neem, ek gaan nie dat Franco my môre irriteer nie.
Ja.
Ek gaan môre kyk of daar iets is wat Franco doen waarvan ek baie hou.
Ja.
En jy bid daaroor. Dan jy die besluit geneem. Môreoggend as jy opstaan, sê jy vir jouself, ek het die besluit geneem, ek gaan kyk wat Franco vandag doen waarvan ek hou. En ek gaan nie fokus op iets wat my irriteer nie.
Ja.
Is dit presies die voorbeeld waarvan jy praat?
Presies dit. As jy weet, ek hoop nou eintlik die span wat saam met my werk luister, laat ek hulle nie irriteer môre, laat hulle vanaand al besluit, ek gaan hulle nie môre irriteer in die kantoor nie. Maar dis presies dit. As jy weet in jou werkspasie, daar is hierdie een persoon wat eintlik jou gemoed omvergooi. Ek wil nie sê vir my hom of haar nie, maar soos wat jy sê, besluit om op die positiewe te fokus.
Daar's hy.
Dis 'n vooraf besluit. Ek besluit op hierdie Woensdag aand, ek gaan nie op môre wanneer ek by die werk kom, geïrriteerd raak met 'n kollega of 'n of 'n kliënt of so nie. Ek gaan die positiewe soek. Dis 'n vooraf besluit.
Dis wat jy besluit. Franke, nog 'n vraagie voor ons en weer mesink luister. Wat beteken dit Bybels gesproke om ons gemoed vernuwe te kry?
Jo, dit is, en ek dink dit was die keerpunt in my lewe, hoe wonderlik, Romeine 12 vers 2 is een van die skrifgedeeltes wat so, ek dink, in my gedagtes en hart ingegraveer is. Want Paulus sê, word aan hierdie wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou ek moet sê in ons huisgesin is dit 'n voortdurende gesprek en is daar so filosofiese denke rondom dit. Maar my vertrekpunt is saam met Paulus se woord hier in Romeine 12, geïnspireerde woord, dat ons as mens moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed, oftewel gedagtes of manier van dink. En so, dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar 'n aaneenlopende proses waarin die Heilige Gees ons denkpatrone omvorm na mate ons sy woord inneem en daaroor mediteer. En so ek sien dit letterlik as oefen. Ons moet ons gedagtes oefen. Ons moet ons gedagtes oefen in die woord van die Here, in tyd van gebed, in lofprysing en aanbidding, moet ons, ek wil amper sê, soos die beeld van 'n atleet, moet ons gedagtes oefen, om nader en nader, en ons gaan nooit arriveer nie, maar om nader en nader aan die hart van ons hemelse Vader te kom.
Sjoe, Franke. Frank, ons gaan nou eers luister na Third Day se Soul on Fire, maar ek wil vir jou vra of ons dalk daarna daai liedjie vir die mense 'n paar praktiese maniere kan gee oor hoe hulle gedagtes daagliks kan hanteer.
Ja, ek's baie opgewonde.
Wonderlik, ek wil nou graag hierdie liedjie luister, maar nou wil ek jou antwoord ook hê, maar kom ons luister nou eers Third Day Soul on Fire.
Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365 Craig Hall 2024 of stuur 'n faks aan 011-3255736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Na meer as 2 dekades bly Big Aluminium and Glass die pas aangee vir doelgemaakte vervaardiging en installering van alle tipe aluminiumdeure, vensters, winkelfronte, voudeure, spieëls en skylights. Big Aluminium and Glass vervaardig ook dubbelbeglasing vir ons uitdagende klimaat. Deur gebruik te maak van Duitse tegnologie, vervaardig Big Aluminium vlekvrye staal en glas handrelings, moderne stortdeure en afskortings. Kontak Big Aluminium and Glass by 051-435-8808 of besoek bigaluminium.co.za.
Like ons, volg ons, bly ingelig. Rosestad 100.6 FM op Facebook.
Waar jy wil wees.
It's called Soul on Fire. Come on now, come on.
Yeah, I'm running for your heart. I'm running for your heart. Till I am a soul on fire. Oh, I'm longing for your ways. I'm waiting for the day when I am a soul on fire. Till I am a soul on fire. God, I'm running for your heart.
This is our prayer tonight.
Lord, let me burn for you again. Let me return to you again. Lord, let me burn for you again. Let me return to you again. God, I'm running for your heart. I'm running for your heart. Till I am a soul.
Jene Nadia, jy het nou so voor hierdie wonderlike liedjie gevra vir 'n paar praktiese wenke en ek dink nou kan ek jou 'n bietjie 'n vraag vra. Sal dit reg wees as ek met ons kuiergaste vanaand so klein bietjie iets meer persoonliks deel rondom denke?
Franco, ek dink hulle is soos ek en ek dink hulle sal dit ook waardeer.
OK. As jy sê dis reg, so vir elkeen wat saam kuier, ek trek die gordyn so klein bietjie weg want ek glo in sekere spasies is dit meer belangrik om eg te wees as reg. En een van die spasies is denke. So ek deel met julle so 'n paar jaar gelede was ek nie in 'n baie goeie spasie wat gemoed aanbetref, wat denke aanbetref, wat eintlik op die einde van die dag soos ons gesê het, as die wortel nie goed is nie, as die vrugte nie goed nie, so my lewe was nie in die beste spasie nie en so na eintlik 'n bietjie gesmeek en soebat van familielede het ek besluit om 'n sielkundige te sien. En in hierdie proses het ek toe geleer die ABC model van denke. En ek deel dit vanaand want ek is baie eerlik. Dit het my lewe verander vir die beter. Ongelukkig kan ek nie die ABC se woorde in Afrikaans sê nie, maar ek gaan dit net kortliks sê in Engels. A staan vir activating event. Dis gebeurtenisse wat plaasvind in ons lewens. So daar gebeur goed in almal van ons se lewens. Die B, dis maklik om te onthou, letterlik ABC. Die B staan vir belief. Dit is die oortuiging of gedagte wat elke individu oor 'n gebeurtenis vorm. En dan staan C vir consequence. So dit is uiteindelik die emosionele of die gedragsuitkoms wat volg weens ons oortuiging rondom 'n gebeurtenis in ons lewe. So om dit net so klein bietjie verder te verduidelik, die kernwaarheid van hierdie model is, dit is nie die gebeurtenis, die A, wat direk die uitkoms of dan terwyl C bepaal nie. Julle moet asseblief by my bly, dit is die oortuiging daartussen. So wanneer iets in ons lewe gebeur, maak die oortuiging in ons hart en gedagtes dat daar 'n sekere uitkoms is. En so hier's waar dit nou prakties raak. Twee mense kan presies dieselfde gebeurtenis beleef en heeltemal verskillende uitkomste hê bloot omdat hulle belief rondom dit, omdat hulle geloof en oortuiging rondom die saak verskil. En so dit sluit so presies aan by wat Spreuke 23 vers 7 vir ons leer, wat ons al vroeër ook aangeraak het, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Nie die omstandighede nie, maar wat 'n mens in sy siel bereken, bepaal wie hy word en hoe hy optree. So, wanneer ons kyk na Job, dan sien ons dat daar soveel gebeurtenisse is in sy lewe wat verskriklik is. Die activating events is van so aard dat baie mense net op 'n hoop sou gaan sit het. Hy het letterlik in een dag al sy kinders, sy besittings, eintlik alles wat vir hom belangrik was, verloor. Maar sy optrede was nie verbittering of vervloeking of kwaade gevoelens teenoor sy hemelse Vader nie, want Job 1 vers 21 sê dis Job se ingesteldheid, dis oorweldigend. Ek wil vir elkeen wat saamkuier sê, Job het bietjie meer geoefen as ek. Hy is so bietjie op 'n hoër vlak. Maar hy sê, naak het ek uit my moeder se skoot uitgekom en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem en die naam van die Here sy geloofd. So Job sê, hierdie activating events, verskoon die Engels, die gebeurtenisse, gaan nie die uitkomste in my lewe teweegbring van verbittering of vervloeking of kwade gevoelens nie, want my oortuiging is dat God in beheer is, dat God dit vir my gegee het. En so hierdie is in die oortreffende trap. Job, ek wil amper sê, Job het sy PhD in die ABC model. Hy weet hoe om seker te maak dat sy oortuigings so in lyn is met God se hart. Maar ek weet nie of moet ons eers 'n liedjie luister of.
Kom ons luister eers 'n liedjie, want ek weet wat jy nou volgende gaan sê. En ons moet genoeg tyd hê vir dit. Dis I Am Thy Faithful God, net die naam.
Looking for the perfect night's sleep? Come to the Bed Shop, College Square, Showgate or Fleerdal, where comfort meets unbeatable value. Get the Orthopedic Premium for just $4,999 or the Orthopedic Supreme Double Spring for only $5,999. Want luxury? The Sealy Avoca base set is yours for just $6,999. Plus, pillows for only R150, foam mattresses from $5,99 and stylish headboards starting at $1,999. Plus, win one of 10 bedroom solutions valued at $8,500. Sleep better, live better only at the Bed Shop.
Kom blom saam en bring hoop. Op Saterdag 25 Juli vind die Hope in Bloom die plaas by Earth Lifestyle Center ten bate van Chalk Childhood Cancer Foundation Vrystaat. Geniet gaskunstenaar Cezanne Eizel, wen fantastiese pryse en beleef 'n oggend vol inspirasie. Daar wag ook modewenke, demonstrasies en vele meer om jou dag onvergeetlik te maak. Kaartjies is beskikbaar op Quicket of besoek die Hope in Bloom Facebookblad. Moenie hierdie kans misloop om saam hoop te bring en 'n verskil te maak nie.
Vir goeie musiek, nuus, sport en meer op jou radio, toep of aanlyn. Rosestad 100.6 FM.
Waar jy wil wees.
I am surrounded on every side. Can't see the light of day. But I am persuaded beyond all hope. You won't let go of me. I stake my claim on every word you say. You will not be late. I will sing through fire and thunder, 'cause you are on my side. I trust you with my life. I know my story, it isn't over. Even against all,
and I will dwell in the hope of your love forever.
I am convinced that your promises will hold together.
Nog een praktiese voorbeeld kyk. Is dit byvoorbeeld nou soos ons almal ken die storie van die twee boeties wat se pa alkoholis was en dan die een boetie so suksesvol maar die ander boetie is ook alkoholis.
Ja, Jonadia, ek dink jy slaan die spreekwoordelike spyker op die kop. Dit is, ek dink eintlik dis die beste manier hoe ons hierdie ABC model prakties kan saamvat. Want as ek reg die verhaal onthou, is dit 'n tweelingboeties met wat uit die huishoudelike omstandighede uitgekom het waar die pa gesukkel het met alkoholisme en so voorts. So as ons kyk na die ABC, hulle het dieselfde activating event gehad, die pa wat wat nie noodwendig die beste van paas was nie.
Ja.
Hulle uitkomste was so uiteenlopend, die een het 'n reuse sukses van sy lewe gemaak en die ander een het ongelukkig verval in dit wat hy geken het. En die bepalende faktor was die oortuigings, die beliefs in hulle elkeen se hart.
Mm.
Want die een se oortuiging was, my pa was 'n alkoholist en dis al wat ek ken, so dis wat ek gaan wees. Maar die ander een se oortuiging was die teendeel. Ek kan nie wees wat dit wat ek ken nie. Ek wil 'n beter man vir my kinders, vrou wees, beter pa vir my kinders, beter my lewe bestuur. En ek dink wanneer ons terugkom na 'n kind van die Here, terugbring na die kind van die Here se lewe toe, word ons as kinders van die Here nie gevry waarvan uitdagings nie.
Ja.
Maar wanneer ons die Here in ons lewe het, het ons 'n sekere hoop wat ek glo 'n oortuiging so sterk moet wees dat die gevolge van die gebeurtenisse in ons lewens nie so rampspoedig is nie. So die goeie nuus is, al kan ons nie altyd die gebeurtenisse in ons lewens, die A in ons lewe beheer nie, kan ons deur die Gees en deur die Woord verantwoordelikheid neem vir ons oortuigings, die beliefs. En dit is presies waar Filippense 4 vers 8 inpas, wanneer dit sê, alles wat waar is, bedink dit. En 2 Korintiërs 10 vers 5, en elke gedagte gevange geneem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dit is by die beliefs, by die oortuigings, waar ons die geveg verloor of wen, lank voordat daar optrede of gevolge in ons lewens intree. So ek hoop die ABC model maak so 'n bietjie sin en ek wil elkeen wat luister uitdaag, gaan dink bietjie oor die beliefs, oor die oortuigings in jou lewe, wat dalk ongewenste uitkomste het, want as jy in jou gedagtes deur die woord en deur gebed die geveg kan wen, dan wil ek jou bemoedig, 2-3 jaar later is ek baie positief en is die lewe vir my sommer wonderlik, wetend God is in beheer en daar is uitdagings, maar my oortuigings is anders as wat het was toe ek, soos toe ek met julle gedeel het, bietjie vroeër, toe dinge nie so wonderlik was nie. En dis die krag van eerstens ons hemelse Vader, maar ook die dissipline om ons gedagtes te oefen.
So, Franco, jy het nou eindelijk so halfklare finale bemoediging daar gegee, of 'n bemoediging gegee, maar het jy nie net nog een bemoediging wat jy vir ons kan gee oor hoe gelowig is ons gedagtes kan bestuur?
Ja, ek sluit af met dit, kort en kragtig, Nadia, want as hulle my kans gee om met jou te kuier, kuier ons tot middernag en ek weet daar's ander goed wat moet gebeur. Maar ek dink soos in alles, sê die woord in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal bygevoeg word. En ek dink wanneer dit kom by ons gedagtes, is die goeie nuus vir ons, die Here gee vir ons 'n spasie om te oefen. Hy verwag nie ons gedagtes moet môre volmaak, perfek wees nie, want dis die genade spasie. Ons moet oefen elke dag. En die uitdaging is om die koninkryk eerstes te stel, die lig van Jesus te skyn. En so ek wil afsluit met die enkele gedagte. Kom ons kies om in steede daarvan om te klaar oor die donker of te fokus op die donker, eerder die lig van Jesus Christus te skyn in die wêreld om ons.
Ek sê nou, ek kies daai ook. En dit is definitief nou diep in my hart geskryf. Ek dink, maak nie saak wat gaan gebeur nie. Ek gaan altyd hierdie onthou en sê, kies die lig, kies die lig.
Kies die lig en wees lig.
En wees lig.
Wees lig en liefde.
Franco, ek het jou nou gesê reg aan die begin toe jy ingekom het, jy voel soos tuis.
Ah, dit voel so lekker.
En dankie vir vanaand weer eens. Dankie vir die nuwe saaitjies wat jy in my ook geplant het.
Ach.
Met vanaand se tema.
Dankie vir die lekker saamkuier, Nadia. Ek sien sommer uit vir die volgende een al. Klaar weer.
Self en ek sien ook uit daarna om vir jou te sê hoe daai saaitjies ontkiem het en hoe hulle groei in my hart ook. Dankie vir dit.